Som veľmi rada, že ste si opäť našli čas pre reláciu Bystrická hodinka. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a za druhým mikrofónom sedí tradične môj host, historik Richard Rsenček. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemné počúvanie.
Dnes sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému a ňou je zberateľstvo. Možno, že každý jeden z našich poslucháčov niekedy v živote niečo zbieral, ale o tom, či to bola skutočná zbierka, čo vlastne znamená zbierka, aké musí spĺňať nejaké tie kritériá a kto sa považuje za zberateľa, to nám dnes objasníte. Skúsme povedať na úvod, aké sú tie počiatky zberateľstva vôbec.
Každý z nás v minulosti niečo zbieral. Dokonca si dovolím tvrdiť, že aj ľudia, ktorí by dnes tvrdili, že nikdy nič nezbierali, že by sme v ich minulosti, v ich detstve možno aspoň chvíľu, keby sme pátrali, našli obdobie, našli predmet, ktorý zbierali, alebo ktorý ich aspoň na nejaký čas upútal. Väčšinou to potom neostane, to zberateľstvo ostane iba pri niektorých ľuďoch, ktorí sa tomu venujú aktívne a venujú sa tomu celý život. Poznáme zberateľov, poznáme týchto fanatikov, ľudí, ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek, len aby získali tú svoju vec, ten svoj predmet. Vráťme sa teda na začiatok. Ako to všetko vzniklo? Ťažké je odpovedať na túto otázku, pretože vlastne my nevieme, kde presne začínajú tie aspekty zberateľstva a zbierkotvornej činnosti, pretože človek nejako podvedome tie predmety začal sústreďovať a čo bolo prvotným dôvodom. Či to bolo napríklad snaha o nejaký majetok, snaha o prestíž, či tam boli nejaké estetické dôvody, či to odpozoroval z prírody, alebo čo bolo za tým, to presne nevieme. Vieme však, že v prírode nachádzame ekvivalenty, o ktorých si potom povieme neskôr. Také ekvivalenty, ktoré tiež by mohli z určitého pohľadu spĺňať kritérium zberateľstva, aspoň teda na ten prvý pohľad. A teda človek, ktorý v minulosti žil, toto zrejme videl, vnímal a možno odkúkal. Akurát, že tým, ako on sa vyvíjal aj s myslením, abstraktným pohľadom na svet, tak to dokázal pretransformovať do úplne inej roviny. Roviny kultovej, potom roviny náboženskej a cez to všetko ďalším vývojom až do nejakej osobnej reflexie prostredníctvom zbierok.
Samozrejme, hodnota zbierky pre zberateľa je podľa mňa veľká, nevyčísliteľná mnohokrát. A ako ste spomenuli, niekedy je to človek fanatik, ktorý dokáže za to dať, povedzme si v úvodzovkách, nekresťanské peniaze, aby získal niečo do svojej zbierky. Pre niekoho to zase môže byť niečo, čo je absolútne bezvýznamné, možno gíčové. Možno si o danom človeku pomyslí, že je to len nejaký mamonár alebo škrečok, ktorý zbiera nejaké nepotrebné veci. Takže skúsme si povedať, ako to fungovalo práve v tej prírode.
Hovoríte veľmi presne, pretože áno, zberatelia sú dosť zvláštni ľudia. Celý život niektorí dokážu spracovávať predmety a udivovať svoje okolie, že ako dokážu zabiť toľko veľa časov nad takou zbytočnou prácou. Pritom pre neho to môže byť životné poslanie. A pritom častokrát to poslanie je hodnotné pre celú spoločnosť. Ako to bolo v prírode? No pozrime sa na prírodu bez človeka. Pozrime sa, ako vyzerá. Nenájdeme v nej nejaké sústredenie predmetov? Napríklad, keď tečie rieka, tak na jej okraji sa zozbierajú, nie zozbierajú, ale povedzme teraz, že zozbierajú, okruhliaky. Čiže tým, že ona má určitú silu, čiže platia tu nejaké fyzikálne zákony, tak sa na jej brehu sústredia rovnaké kamienky približne rovnakej veľkosti, rovnakej hmotnosti a možno rôznych farieb. Toto mohlo upútať aj človeka, samozrejme nemuselo. Ale je to také prirodzené hromadenie. Nemôžeme tam vidieť zbierku, to v žiadnom prípade. Nemôžeme tam vidieť žiadnu cieľavedomú činnosť. Je to proste náhoda a fyzikálne zákony, ktoré toto vytvárajú v prírode. Takýchto vecí je veľmi veľa. Zoberme si napríklad strom. Myslím, že odborne sa volá táto skutočnosť atraktor a to znamená, že sa opakuje ako keby donekonečna jeden vzor. Predstavme si kmeň stromu s listami, potom konár zase s menšími konármi, ďalšiu vetvičku, ktorá sa zase vetví a stále, keď je to ako keby ten strom len v menšom. Čiže zase je tu nejaké určité opakovanie, určitý systém, ale taký abstraktný, to nevznikol, ten strom nenarastol kvôli tomu, aby urobil tento systém, aby nám ukázal, že môže byť stále menší a menší. Tie dôvody boli úplne iné, samozrejme. Ale ten človek to takto nejako vnímal, videl, že keď odrezal konár, tak to bol malý strom. A zrazu mal malý, väčší, veľký. Proste bola tu nejaká ten systém, nejaká postupnosť a to bolo pekné. A to ho mohlo zaujať. Mohli ho zaujať tie kamene, mohli ho zaujať rôzne iné veci a je dôležité ale povedať, že to zberateľstvo, o ktorom dnes budeme rozprávať, to finálne, to je ďaleko niečo inšie. Zatiaľ hovoríme v tej prírode iba o akumulovaní, pretože ide o nejaké náhodné sústredenie predmetov, náhodné opakovanie a vytvorenie nejakého súboru predmetov, ktorý je viditeľný. Ale nie je to zbierka v žiadnom prípade a nevzniklo to cieľa vedome.
Vy ste mi prezradili predtým, ako sme si sadli za mikrofóny, že z prírody vytiahnete ešte jedného vášho obľúbeného operenca. Ja som nevedela, že tento názov je pomenovanie práve pre vtáčika šiatorník fialový, takže skúste nám povedať, prečo práve jeho ste spojili s touto témou zberateľstvo.
Áno, ja som takedy dávno, keď som uvažoval, že aký erb by mohli mať zberatelia, tak som práve tak vymyslel, že šiatorník to by bol ideálny znak pre zberateľov. Prečo? Pretože tento vtáčik tiež je taký prírodný zberateľ. Proste tento vtáčik sústreďuje predmety a konkrétne ten môj fialový, lebo je viac, tak sústreďuje predmety modrej farby, vytvorí z toho takú obruč, kde napíchá na vetvičky všetky tieto fialové predmety, fialové modré a dookola tej obruče vlastne vystelie ten priestor tiež týmito fialovými predmetmi a na to láka samičku. Tie samičky chodia, samozrejme, či to má väčšie a viac tých predmetov tam zozbieraných, tak tým tá samička je ochotnejšia sa s ním páriť. Čiže má to ten sexuálny podtext v tej prírode, ale je to zaujímavé, že už to není také, že sa tie zvieratá chvália medzi sebou ako jelene, ktorý je silnejší, mocnejší, bijú sa, ale musí zozbierať predmety a ako to vzniklo, to si netrúfam ani povedať. Ale pri tejto príležitosti spomeniem jednu zaujímavú analógiu. Tento malý vtáčik, no malý je veľký zhruba ako holub, tak láka samičky na svoju zbierku. Medzi vojnovom období Československa sa z všetkých českých filmov lákali naše ľudské samičky na zbierku motýlov. Nie je to podobné?
No, vy určite v tom podobnosť vidíte a nám ste ju ozrejmili, ten váš pohľad na svet, takže už vieme, že šiatorník fialový je teda cieľavedomý operenec, ktorý si dá určite záležať na tom, aby mal krásne vyzdobenú, ako ste povedali, obruč alebo nejakú bránu, aby si ho samička všimla. Po pesničke budeme v téme zberateľstvo pokračovať. Po hudobnej pauze sme späť, stále počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Dnes sa rozprávame s historikom Richardom R. Senčekom na tému zberateľstvo. Existuje, pán Senček, nejaké kultové zberateľstvo?
Kultové zberateľstvo je určitá fáza. Nemôžeme ešte hovoriť o pravom slova zmysle o zberateľstve, ale v zásade, keď vzniká akýkoľvek kult, tak ten sa potrebuje reprezentovať určitými signami, a teda títo náčelníci alebo predstavitelia, šamani tohto kultu, tak sústreďujú určité predmety, ktoré sú odznakmi tejto hodnosti alebo schopnosti a predstavujú v tom systéme kultovom nejakú vysokú hodnotu. Takto sa mohli zbierať amulety, ale opakujem, zase nejde o to klasické zbieranie za účelom tvorby zbierok, ale práve naopak, je to sústredenie predmetov, ktoré mali v tom ponímaní pre tú spoločnosť nejaký náboženský alebo magický význam. Čiže títo ľudia, títo šamani mohli vybrať kosti, mohli vybrať trofeje, mohli vybrať nejaké perie. Podľa toho, čo ten daný kult predstavoval, aké mal teda predstavy, aké náboženstvo to bolo, čomu verili, čomu neverili a čo pre nich bolo hodnotné, do čoho spájali tú magickú silu. A toto ten šaman väčšinou uchovával, veľmi poctivo to strážil a celý kmeň vlastne to považoval za svoju hodnotu. Je to taká nejaká, povedzme, protozbierka. Čiže sústredenie určitých predmetov na základe nejakej vnútornej väzby. Tá väzba je tá kultová, to náboženstvo. Čiže tie predmety v tej zbierke kultových predmetov nemuseli byť rovnaké. Čiže tam mohla byť kosť, mohol tam byť amulet, mohol tam byť šperk. Nemuselo to byť iba kosti, nemuseli to byť iba kamienky. Je to rôzne, ale dôležitý je tam ten vnútorný vzťah. Je veľký problém pre nás dnes pri zaniknutých civilizáciách toto identifikovať. Pretože keď sa nájde šaman mŕtvy, pochovaný a náhodou sa nájdu aj takéto predmety pri ňom, dnes už nevieme, že či tie kosti predstavovali tú sústavu alebo nie. A keď aj predpokladáme, teda, že daný súbor predmetov by mohol byť kultovým a sústrediť na tieto účely, teda by mohol slúžiť, nemusíme si byť istí, akým spôsobom bol využívaný a či tie všetky predmety, ktoré tam boli, naozaj patrili do toho súboru. To je veľmi problematické, pretože bez nejakého ústneho podania, textového opisu, čo zvyčajne nie je, tak nemáme to ako vedieť. Čiže áno, tieto veci sú, existujú, dokonca dá sa s nimi stretnúť aj u primitívnych národov dodnes a prenesenie, aj keď nie v tejto podobe, de facto sa z toho vyvinulo, všetky náboženstvá majú svoje predmety, ktoré používajú kultovým spôsobom a takisto ich sústreďujú tie základné, tie väzby, ktoré vznikli pri tých prírodných náboženstvách, de facto fungujú v určitej podobe dodnes. A tieto väzby sa podľa mňa premietli nejakým spôsobom aj do toho zberateľstva klasického. Každý ten objekt, ktorý zberateľ zbiera, tak je pre ňoho práve tým fascinujúcim, že to až do fanatizmu ide. To znamená, že nepredstavuje pre ňoho iba hodnotu tej mince, hodnotu toho kovu, hodnotu toho, že má zbierku, ale je pre ňoho niečím mimoriadným. A to je to kultové, to je to prastaré v tom.
V rádiovej Bystrickej hodinke dnes dominuje téma zberateľstvo. V nasledujúcich minútach vám historik Richard Ersenček ozrejmí súvislosť medzi zberateľstvom, estetikou a hodnotou.
Tu zase pokročíme ako keby o krôčik pomyselný v tej histórii a v tom vývoji ďalej. Pretože sústredenie iba nejakých predmetov, nejakých kostí, tak asi to nemuselo byť niekedy ani veľmi pekné. Malo to síce pre ten kmeň nejaký význam, mohlo mať, ak teda to bolo kultovné, tak samozrejme ten veľký význam, ale pre ten život bežný to ešte asi neznamenalo nejako veľa. Avšak postupne si tí ľudia zrejme uvedomovali alebo teda skúšali vlastniť vlastne nejaké súbory. Mohli to byť treba z kamienky, ak hovoríme o tých naozaj primitívnych, Levi Strauss by povedal, chladných národoch. Takže ak my budeme hovoriť o tých počiatkoch, tak tí ľudia začali sústreďovať si nejaké veci, nejaké spomienky možno, niečo, čo sa viazalo k jeho osobnosti a vytváral si svoju vlastnú zbierku. Postupne samozrejme, ako sa vyvíjalo ľudstvo, ako vznikli remeslá, bolo viac vecí, týchto vecí bolo v dome, bolo treba rozdeľovať a tak hromadilo sa to. A teraz vznikla jedna zaujímavá vec a my vieme vďaka zápisu od Xenofóna zo starovekého Grécka, že už starovekí Gréci dávno boli vysporiadaní s jednou zaujímavosťou a to nazývame usporiadanosť. On píše vo výchove správne prosperujúcej domácnosti, napísal také dielo, v ktorom vlastne vysvetľuje svojej novej manželke, ako sa má starať o jeho domácnosť, ako má pristupovať k otrokom, kde čo má, aké je jej miesto a tak postupne prechádza jednotlivými miestnosťami v byte a rozpráva jej, ako si to teda predstavuje a ako to má robiť. Vysvetľuje to takým estetickým spôsobom, sú tam napríklad topánky, potom sú tam riady v kuchyni a tak a on jej vysvetľuje, že keď sú riady hrnce uložené od väčšieho po menší a pekne v poličke, že je to nie len že praktické, že sa v tom dá vyznať, ale že je to aj estetické. Gréci milovali estetiku a boli veľmi zažiadaní za peknosťou a krásou a pristupovali k životu aj z tohto hľadiska a on vysvetloval, že v domácnosti topánky musia byť uložené podľa mužské, ženské, podľa farby, podľa veľkosti a hneď je to krajšie, hneď to má proste vyšší význam a čo je pre nás veľmi dôležité, pripisovali tomu vyššiu hodnotu. Lebo hodnota je jeden z faktorov, ktorý zberateľstvo determinuje, určuje proste to, čo z toho zberateľstva môžeme získať, lebo tá hodnota, ktorú zo zberateľstva dávam, je špecifická. Ale k tomu sa dostaneme neskôr.
Po pesničke budeme pokračovať v rozprávaní sa na tému zberateľstvo s dnešným hosťom, historikom Richardom Ersenčekom. Po hudobnej pauze sme späť. Budeme sa teraz rozprávať o osobnosti, ktorá v podstate so zberateľstvom možno, že tak na prvé počutie ani nesúvisí. Noé. Čo má Noé so zberateľstvom?
No, hovoril som o mojom vtáčikovi, šiatorníkovi fialovom, že by som ho dal do erbu pre zberateľov, tak ak by sa tam on nedostal, tak Noé by bol asi druhý ašpirant. Je to legenda pre nás, tak povediac, taká biblická postava, ktorá hovorí o tom, že Noé bol prvý zberateľ. Noé vyberal, selektoval, triedil, uchovával, tezauroval, čiže robil prakticky všetky tie procedúry, ktoré robí zberateľ, a vyberal teda z prírody po dve zvieratá a uložil ich na arche. No, proste bol to prvý zberateľ, no, inak to by som ani nepovedal, ale samozrejme, že je to s takou nadsázkou. No, je to ikonická postava, ale keď ostaneme pri Biblii, tak ako v nej sa dočítame o zberateľoch už pomerne bežne, a ja si dovolím iba pripomenúť, ako Ježiš hovoril o perlách, že keď nájde zberateľ krásnu perlu, tak predá všetky ostatné, aby ju získal. To už je typický príklad toho priamého zberateľstva. To je proste zberateľ ako ten náš dnešný numizmatik alebo filatelista, len zberateľ perál, lebo ide za tou estetickou hodnotou toho konkrétneho predmetu, aby dosiahol tú svoju zbierku naozaj najkrajšou, najlepšou, ako môže. Čiže 2000 rokov dozadu a už máme tie vlastnosti, ktoré ešte aj dnes existujú medzi nami a o ktorých sa dnes tu rozprávame.
Počiatky zberateľstva siahajú do ďalekej histórie. Viac už opäť Richard Ersenček.
Prenesieme sa zo starovekého Grécka do Rímskej ríše. Keď by sme pátrali po koreňoch zberateľstva, tak zistíme v určitom kontexte, že tie korene alebo tie dejiny, tá periodizácia týchto dejín je veľmi podobná s inými faktormi, ktoré dnes máme, alebo skutočnosťami, s ktorými žijeme v kultúrnej oblasti, ako napríklad knižnice, múzea, galérie, umenie skoro vôbec celé, čiže je to taký široký, veľký vak, z ktorého vyšli všetky tieto veci. Ide o to, že Rímania, keď dobíjali svoje to územie, ktoré mali, napríklad Grécko, oni to neničili, oni si stade vozili korisť. A oni obdivovali grécke umenie. Každý Ríman chcel mať doma sochu grécku a to umenie, akože oni naozaj velebili, a Gréci boli v ich očiach nie národ nejaký dobitý alebo nejaký nomádsky, ale naozaj kultúrny vzdelaný. Snažili sa z neho dostať čo najviac. A je zaujímavé teda, že Rímania mali takýto vzťah k koristi, k umeniu, a to sa veľmi premietlo do tej spoločnosti. V Rímskej ríši teda sa rozvinulo jedno zaujímavé remeslo, a to falšovanie. Pretože každý, ako som spomínal, ten Ríman chcel mať tú sochu, ale žiaľ, tá socha bola iba jedna, tak oni si ju robili kópie, oni robili falzifikáty a napodobneniny, kadejaké, vymýšľali si. Teda v Rímskej ríši zrazu bolo o mnoho viac gréckych soch, než Gréci vyrobili, a s nimi sa veselo obchodovalo. Zrazu to bol trh s umením, keď tak povieme, už v tom starom svete, dávno, dávno, dávno pred nami. A je zaujímavé aj to, že sa zachovali o tom aj písomné pramene. Z tej opačnej strany, keď zberateľstvo nebolo dobré, alebo keby sme povedali, že prekročilo hranice toho kultúrneho rámca, toho kladného, a ukázalo sa to zle, tak sa zachytilo v jednom spise od Cicera, ktorý vyčítal správcovi, myslím, že Sicílie Verovi, o tom, že prehajdákal štátne peniaze na to, aby si kúpil množstvo soch a vytvoril veľkú zbierku antického umenia, a že proste to spredeveril tieto peniaze a že teda nemal by byť ďalej správcom. A myslím si, že Cicero vlastne vo svojej reči aj dosiahol, že ho vtedy za to potrestali, odvolali, to už neviem presne, ale jednoducho v tomto čase to už takto riešili v parlamente, ak sa dá povedať ešte tom, ale bol to veľký problém pre Cícera, aj pre vtedajší vlastne tú spoločnosť, lebo hodnostári spreneverovali štátne peniaze.
Pre túto chvíľu sme naplnili obsah relácie Rádiová Bystrická hodinka. Mojím hosťom bol tentokrát historik Richard Ersenček. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
Ďakujem aj ja, že som sa mohol vyrozprávať o zberateľstve.
Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa v Rádiovej Bystrickej hodinke na ďalšie zaujímavé informácie, ktoré prináša zberateľstvo. Dovtedy do počutia.
BBFM, naše Bystrické rádio.